17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U okviru serijala nagrađenih reportaža produkcije Radio Beograda 2 danas slušamo reportažu Traganje za istinom, slučaj Martinović, autorke Milice Ostojić-Pušare. Ovo delo osvojilo je Grand Prix festivala Fedor 1989. godine.
Traganje za istinom. Oko nas.
Emisija dokumentarnog zvuka.
1. maja 1985. godine, oko 15 sati i 30 minuta, na jednoj njivi u blizini Gnjilana, stradao je radnik Doma Jugoslovenske narodne armije Đorđe Martinović. Žrtva ili krivac, unakažen ili samog sebe unakazio. Bili smo svedoci različitih tumačenja kako medicinskih stručnjaka, tako i zvaničnih državnih organa. Srpsko lekarsko društvo iniciralo je nedavno reviziju slučaja Martinović radi vraćanja dostojanstva medicinskoj profesiji.
Naš jedini motiv da preduzmemo ove korake bio je taj što smo svesni da medicina ne sme da bude u službi dnevne politike ni u jednoj zemlji, ni u jednom režimu, ni u jednom vremenu.
I kad sam se ja osvestio, bio mi je mrak pred očima, bio sam unakažen, sav u krvi i tako sam morao sa motikom da se štapam do bolnice, morao sam da krenem najkraćim putem. Kad je lekar Ljubiša Petronijević mene pregledao i pitao me šta se desilo, rekao sam da su me napala dva maskirana šiptara i vezali su me i ja sam se onesvestio i više nisam znao šta su radili sa mnom. Kišno novembarsko prepodne. Priča Đorđe Martinović.
Tu ja nisam znao ništa. Posle on kad je mene odgurao iz šok sobe u susrednu kancelariju gdje je lekar dežurni imao, tamo ja sećam se samo kad me mene uveo u sobu, skidali me iz nosila, nije mogo kreve da uđe na vrata i znam da je on ušao i zaključao vrata i posle ja ne znam šta je on govorio, samo da sam čuo njegov vik, da je na mene se mnogo vikao, drao. Ja ne znam ni posle kad me vratili u šok sobu, čak kad je došla, posle on mene je pustio, uzeo gore ženu moju da vrši pritisak, kad je došla žena, ona mene rasvestila u šok sobu.
Pukovnik Novak Ivanović na saslušanju 10. decembra 85. godine. Tada mi je Đorđe rekao, volim vas kao oca, padoh u depresiju, da sam imao pištolj ubio bih se kao potpukovnik Stević, podmetnuh flašu, okliznuh se i padoh. Slomih flašu, jedan deo je ušao u čmar, pa sam pokušao da izvadim i zbog toga posekao sam prste. Kako nisam mogao da izvadim flašu, prepao sam se radi čega sam otišao da mi se ukaže lekarska pomoć. Nikakve beleške u vezi razgovora sa Martinovićem nisam pravio, niti sam razgovor snimao.
On je odredio kola, hitna pomoć, vojna dole iz garnizona njegov. Posle moja supruga je htjela da dođe sa mnom i malo je mesto, samo oni nisu htjeli da daju. Kaže, nema mesto. I posle ja nisam video kad već smo stigli u EMA, primio ne onaj, taj lekar koji trebao da me primi, čuo sam na njih viče, kaže šta se zakasnili, niste došli na ono određeno vreme koje sam zakazao.
Poznati beogradski advokat Velimir Cvetić, jedan je od prvih ljudi koji je priskočio u pomoć Đorđu Martinoviću. On je njegov advokat i opunomoćeni, on je i njegov besplatni stanodavac. Rečju čovjek koji danas brine i vodi postupak protiv svih ličnosti koje su uticale da istina bude onakva kakva je odgovarala nekim čelnicima s Kosova i ne samo s Kosova.
1. maja
1985. godine šiptarski fašisti su nabili na kolac obložen flašom Đorđa Martinovića. To je sada najteži invalid u Evropi, a možda i u svetu, a posle Osmanlijske Turske prvo nabijanje čoveka na kolac.
Jedan od onih koji je odigrao po mišljenju Đorđa Martinovića, njegovog advokata, a i brojnih drugih sagovornika nečasnu ulogu, nedostojnu čina kojeg nosi, pukovnik Novak Ivanović, penzionisan je odmah posle toga događaja, danas živi u Jaši Tomiću i ne želi da govori. Jer, kako kaže, rekao je svoju istinu i svi su svedoci u Niškom sudu dokazali da je sve neistina za što je optužen. On je samo preneo onima kojima je morao da mu je Đorđe priznao kako se sam povredio. Pozdravili smo se u telefonskom razgovoru sa konstatacijom pukovnika Ivanovića da su svi novinari krivo krenuli kad je on u pitanju. Terajte drugim putem, nemojte da dolazite.
Do 5. maja pukovnik Novak Ivanović, komandant garnizona u Gnjilanu, imao je pozitivan stav prema tom zločinu i dva puta je obavestio svoju višu komandu da je nad Martinovićem izvršen jeziv zločin. Međutim, paralelno s tim rade Karakuši i Morina i drugi službenici SUP-a Kosova koji hoće da sakriju zločin kontrarevolucije. Kako su oni preokrenuli pukovnika Ivanovića, ja sad ne bih hteo sve to da kažem, ali je činjenica da su se 5. maja u bolnici Prištinskoj našli Karakuši, šef DB Kosova, Morina, sekretar unutrašnjih poslova Kosova, pukovnik Ivanović, Novak i još neke ličnosti sedeli su u kancelariji doktora Moračića. Tada, dakle dan posle pozitivnog istinitog izveštaja da je Martinović žrtva, 5. maja Ivanović izmišlja razgovor sa Đorđem Martinovićem u kojem njemu tobože Đorđe priznao da je sam sebe unakazio.
Primarius dr. Adam Selea, šef proktologije u kliničko-bolničkom centru na Zvezdari. Gotovo dve decenije sudski veštak pri Okružnom sudu u Beogradu, a od skora i sudski veštak Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opštu upravu, nije bio pozvan da veštači, iako je Đorđe Martinović ležao posle izlaska sa Vojno-medicinske akademije oko mesec dana u ovoj bolnici.
Ja bih rekao jednu ovako činjenicu. Znate, tvrdnja da je Martinović sam sebi uvlačio bocu od pola litre stakleno i to razbijenu, koja se našla na 18 cm od analnog otvora, to predstavlja jedan apsurd, ne za običnog laika, pa i za njega, a kamoli za medicinski obrazovane ljude. A ja ću vam pokušati u najkraćim crtama da vam objasnim zašto. Kod čoveka, jeli, postoji takozvani sfinkterni mehanizam. A taj mehanizam je na neki način i odbrambeni. On se sastoji od mišića stezača čmara, koji postoje spoljašnji i unutrašnji, sa leve i sa desne strane. U tom sklopu postoji i mreža veoma bogata, kako arterijskih, tako i venskih krvnih sudova sa jedne strane, a sa druge strane tu imamo jedan, veoma bogat nervni splet, zapravo periferni nervni završeci nervnog spleta koji su veoma osjetljivi na svaki dodir. Prema tome, ako se pokušava da neko strano telo prodre u analni otvor, tada taj mehanizam veoma promptno stupi u dejstvo i onemogućava svaki prodor s jedne strane. S druge strane, taj deo, zahvaljujući ovakvom anatomskom jednom položaju i sastavu, veoma brzo, energično reaguje na svaki osjećaj bola, jer se upoređuje da to je jedan od najosjetljivijih delova čovečijeg tela. Poznate još jedna mala činjenica da u hiru nema
putu do istu.
Se zove danas, znajući kakav je taj list, dao intervju u kojem intervju je 25.8. 25.8. 87. godine izjavio da ne treba zajedno pominjati Fadila Hođu i Đorđa Martinovića. Fadil Hođa je Titov drug i treba ga odvojiti od kriminalnog slučaja Đorđa Martinovića, koji je sam sebe i samozadovoljstvo unakazio. Meni se je prevrnulo sve što se moglo prevrnuti u čoveku, u svesti. Stane Dolanc zna istinu. On je bio tada ministar unutrašnjih poslova. Stane Dolanc našao se u situaciji da rešava pitanje istine pred Saveznom skupštinom, pošto je proglašeno lažnim ono saopštenje Karakušija i Morine od 8. maja. On šalje komisiju saveznu na Kosovo, u kojoj je njegov zamjenik za bezbednost u SFRJ, Dragomir Dragan Papović, kao predsjednik, zatim, nažalost, jedan zamjenik saveznog javnog tužioca i jedan zamjenik saveznog javnog pravobranioca. Ova trojica odlaze na Kosovo i saznaju istinu da je nad Martinovićem izvršen zločin. Čak su mu priznali, čak su celoj komisiji priznali, Karakuši, Morina i svi rukovodeći, da su to morali da učine da bi spasili mir. Batrić Jovanović otkriva to odmah i objavljuje u Studentu da je skupština slagana, da postoji drugi izveštaj. U ovoj godini u kojoj smo tužili Dolanca, 87. i dolazi u neku psihičku krizu Dragan Papović, to je onaj fudbalski predsjednik Partizana, koji ima mnogo more koje ga muče valjda danima i noćima i nalazi Šilju Mihajlovića, poznatog rezervnog višeg oficira i pisca novinara, feljtonjera, i kaže mu: molim te, ja želim da dam advokatu Cvetiću izjavu da smo na Kosovu našli zločince koji su nakazili Đorđa Martinovića, da su ova dvojica što su bili sa mnom u komisiji lako prihvatila naređenje Dolanca da podnesu lažni izveštaj, ali sam ja davao dugi otpor, dug i žestok, dok Dolanc nije počeo da se trese, da udara nogama o pod i da kaže: ili ćeš ovo uraditi ili te neće biti. I onda mu je naredio da kao predsjednik komisije napravi izveštaj zasnovan na lažima Morine, Karakušija, Trumpića i Ivanovića i da taj izveštaj potpiše. On kaže da ga je pod teškom prinudom Dolanca potpisao taj lažni izveštaj, da zbog toga nema mira, da zbog toga ne može da živi. On je tu izjavu na magnetofon dao Šilji Mihajloviću, jer mu je neko zabranio da ako dođe kod mene da neće izići živ. I on nije smeo da dođe ovamo, iako me je tražio, ali je dao Šilji Mihajloviću. To je snimljeno, ja sam taj snimak slušao i te reči i usmeno od Šilje Mihajlovića, a ne ja sam, nego više nas. Jer pošto je Dolanc na ovoj komisiji zasnovao nameru da da intervju, on je u svakom slučaju rekao Papoviću da za ovo niko ne sme zati, ali ako čuje Srbija, najebali smo i ja i ti. Verujući da je ovo perfektno, da Papović ovo nikad neće poreći, Dolanc kaže da su pokrajinski, srpski i savezni organi utvrdili da je Đorđe Martinović sam sebe povredio.
Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Stanetom Dolancom i pri tome zamolimo za razgovor. Šef kabineta nam je saopštio odgovor druga Staneta Dolanca. Nema vremena da učestvuje u razgovoru za emisiju Radio Beograda i smatra da taj razgovor nema svrhe. Posle operacije Đorđa Martinovića na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, jedan od retkih koji je uspeo da uđe i vidi ga na trenutak bio je književnik Miodrag Bulatović.
Tada sam ga video, pored njega su bila dva bolničara, očigledno dva nestručna lica, podignutih ruku jer su sigurno bili koltirani ili naoružani, oni su ga vodili. on je pleo korake, kako se kaže u mom selu Crnoj Gori, pleo korake putem, nije mogao da ide, prošao je u toj svojoj maloj šetnji, pogledao me i zapamtio me. Docnije, kada je on, dakle ja sam gradu i našoj tribini u Francuskoj sedam udruženju knježnika Srbije saopštio da je on živ, da nije tačno da je umro, da sam ga video. Docnije smo napravili tribine kod nas i sve one tribine koje su bile u Francuskoj sedam bile su na osnovu tog saznanja da je on živ i da je on masakriran, da je operisan, da umalo nije umro. No, budući da nam je svima bilo jasno da je to jedna velika prevara i da je to jedna prevara ne samo u zločin usmeren na jednog čoveka i na jedan narod, nego da je ovo u stvari jedna prevara koja je trebala u stvari da zaštiti jedan siledžijski, jedan terorni narod i da je to dakle sve bilo vrlo providno. To sam ja upoznao i njegovu ženu, upoznao sam kod advokata Cvetića i njegovu decu. Svi su oni normalni, dobri, pošteni ljudi i nikakve, bilo je jasno uvek, pogotovo sada, nikakve nema sumnje da je on morao biti patološka ličnost. Patološke ličnosti su bile one prvo koje su ga unakazile i one koje su htjele sa političkog vrha Jugoslavije da to zataškaju i da prebace zločin na ceo jedan narod i na celu jednu časnu porodicu.
Na nedavnoj sednici sva tri veća Skupštine Srbije, delegat Aranđel Stanisavljević zatražio je da se konačno rasvetli slučaj Martinović kako bi se vratilo poverenje ljudi u institucije sistema. A 85. godine jedan drugi delegat postavio je pitanje odgovornosti nekih aktera koji su tada odigrali negativnu ulogu u slučaju Martinović. Da li je savezni javni tužilac svjestan činjenice da je ovakvim odugovlačenjem sa iznošenjem istine o slučaju Martinović kompromitovan u očima naše pa čak i inostrane javnosti jugoslovenski pravni sistem i poljuljeno povjerenje građana u sopstvenu pravnu sigurnost u svojoj rođenoj zemlji? S obzirom na ustavna ovlaštenja saveznog javnog tužioca, ne može se mimoići njegova direktna odgovornost za ovu kompromitaciju jugoslovenskog pravnog sistema, pa je po meni opravdano da mu Skupština SFRJ uskrati.
Protiv ovog čoveka, protiv ovog nesrećnog Martinovića, u čemu je učestvovao i famozni pukovnik Ivanović. Ja lično mislim da su oni smatrali da će Martinović umreti i on je u stvari, kad je bio u bolnici na Kosovu i u Metohiji, odnosno u SAP Kosovu, zaista bio s jednom nogom u grobu i mislili su da oforme neki dokument pred njegovu smrt iz kojeg bi ispadalo da se on sam povredio. Međutim, iz svih medicinskih dokumenata jasno proizilazi da je to isključeno i u stvari jasno je da je u ovom slučaju potpuno podbacio pravni sistem zemlje. Ponašanje Miloša Bakića, tadašnjeg saveznog, a mislim da on još uvijek to, saveznog javnog tužioca u cijeloj toj stvari bilo je krajnje sumnjivo. U ostalom, tvrdili su ljudi iz kolegijuma saveznog javnog tužioca da se nikada tamo na kolegijumu nisu bavili tim slučajem.
Prvi put je bio taj Vukašin, istražni sudija Trumpica, tužioca Popovića. Oni su bili 22. maja. Ja sam tad isto bio pod temperaturu, imao sam veliki temperaturu. Oni su mene ispitali, ja sam njima sve kazao kao što sam i ispričao lekaru dole prvi koji me prime u bolnicu, u Milanu. I oni nisu ništa od mene drugo mogli što da mi kažu. Ja sam mogao da ih kažem, samo ja više nemam što da vam kažem. I oni su izašli. Oni su bili oko 2 sata, su možda bili, a tačno nisam gledao na sat. I posle drugog istog dana, 23. naišli su 2 inspektora, sa tu jednog iz VMA koji i njih prevodi, dovodi tu, kaže ima nešto da razgovaraju. Ja sam isto tako bio pod temperaturu, još primao sam adubiteke na svaki šest sata. I oni su mene vršili pritisak, gde moraš, kaže, da kažeš, da si sam sebe to naknazio, pa to smo, kaže, mi više ljudi tako prinalazili, pa i ti si sam to uradio, samo da kažeš. Jel će da kažeš ili, kaže, će te stavimo na struju da moraš da da priznaš kako si kazao Ivaneviću. Tako sam onaj dugo vreme mene sve jedan u oči priča, pa taj izmakne se, onda drugi nastavi. Tako blizu 2 sata i po su mene držali. I onda kad su došla moja porodica dole na vratima, oni nisu hteli da gini puste, došli su posetu. Kad su oni izišli oko 3:30 čak, tad su oni došli, ja sam bio uplakan. Posle je ušao posljednji ukašen trupica zapisničara koja je stajao u hodniku tamo, na opšte se nije ni javio unutra. Kad su oni izišli, on taj je ušao unutra kod mene i gde kaže da mi potpišeš, kaže ovo, kako si njima kazao. A ja nisam ni znao, ja sam bio tako bolestan sam bio, nisam ni znao šta sam ni potpisao, ništa. Ja nisam mogao, mene mi drhtale ruke, ja sam bio jedno bolestan, drugo sam bio uplašen, drugo, znaš kako to, nisam ceo dan taj dan ljeba jeo, od njih nisam mogao, kad je bilo ručak, oni su tu bili, nisam mi ručak dali. A i posle su donali ručak, posle njima nisam ni mogao ni da jedem.
Skup lekara Srbije koji je održan 30. septembra ove godine, pored ostalog zaključio je da treba ponovo razmotriti sve lekarske izveštaje koji se odnose na Đorđa Martinovića. Profesor dr. Vojin Šulović, predsjednik Srpskog lekarskog društva.
Razlog ovom je bila činjenica da smo mi kao lekari koji smo vezani Hipokratovom zakletvom dobavljamo posao na savestan način, prema svom najboljem znanju i umenju, kako se to kaže, došli u situaciju da moramo da branimo naš poziv u vezi događaja oko Đorđa Martinovića, jer su 4 komisije koje su raspravljale o ovom tragičnom slučaju dale kontradiktorna mišljenja. Ova rasprava je vođena i ovi su zaključci doneti na inicijativu našega kolege, profesora doktora Obrena Popovića, sa kojim ste vi već razgovarali. Šta je bio razlog da pokrenemo ovo pitanje? Razlog je bio da su 4 komisije bile u raskoraku.
Profesor dr. Obren Popović prvi inicira u ime Srpskog lekarskog društva revidiranje slučaja Martinović sa medicinskog gledišta, a na osnovu medicinske dokumentacije od dolaska u Gnjilansku bolnicu, potom u Prištinsku i na Vojno-medicinsku akademiju. Dakle, samo na osnovu objektivnih medicinskih pokazatelja.
Ja, kao i drugi lekari koji su pratili razvoj ovog slučaja i njegovo konačno pravno rešavanje na osnovu određenih medicinskih zaključaka pojedinih veštaka, su bili takvi da smo svi bili intrigirani mogućnošću da medicinska istina bude izneverena, a da to kasnije posluži za rešavanje sudbine jednog čoveka. U kasnijem toku pratio sam pokušaje pojedinaca. To su bili neki ljudi sa televizije, neki novinari, pravnici, da pokrenu ponovno rešavanje ovog slučaja i video sam da na osnovu stvarnih i istinitih činjenica, prvenstveno medicinskih, video sam da su se završavali sa neuspehom. Stoga sam ja, kada sam dolazio na ovaj zbor lekara Srbije, shvatio da je to jedini put i mogućnost da preko svoje institucije, jednog društva koji ima 116 godina tradicije besprekornoga rada zasnovanom na najvišim etičkim principima, budem pokretač toga preispitivanja medicinske istine u ovom slučaju. Ima još jedan dodatak, a to je da sam ja možda i više pozvan nego ostali, jer sam profesor gastroenterologije u okviru interne medicine i trebalo bi da se pretpostavi da bolje nego ostali poznajem ovu problematiku povređivanja Đorđa Martinovića. Ustanovljavanje stvarne istine u slučaju Đorđa Martinovića, a ja to mogu da postavim i sa ovog aspekta, da ulazak jednog predmeta širine 6,5 cm dna boce pivske u organizam nemoguće postići putem samozadovoljivanja ili samopovređivanja. Snaga koja se mora pri tome upotrebiti je takva da prevazilazi moći jednog čoveka. Što se tiče utvrđivanja te medicinske istine, to uopšte nije težak problem. Ja uvek učim svoje studente da ono što mi pišemo u vidu istorija bolesti i medicinske dokumentacije nije samo medicinski dokument, nego u svakom momentu može poslužiti kao sudsko-medicinski dokument, a toga se mnogo i vrlo jasno nakupilo u slučaju Đorđa Martinovića, tako da tu ne sme biti problema da se zaista rekonstruiše kao što da se to desilo juče.
Mislim da bi trebalo Skupština Jugoslavije da donese odluku o obnovi postupka. I ne samo da se utvrdi istina, da se skine ljaga sa nesrećnog Martinovića, nego da se pronađu zločinci koji su izvršili masakr na njim i primereno kazne, a posebno da se kazne svi oni koji su direktno ili indirektno doprineli da se taj slučaj zataška. Svi moraju da odgovaraju.
Ja sam u svojstvu predsjednika Srpskog lekarskog društva na Savezu lekarskih društava Jugoslavije izneo ovaj problem na način kako vam ga sada iskazujem i došli smo do zaključka jednoglasnog na Savezu lekarskih društava Jugoslavije koje čine predstavnici svih naših republika i obe autonomne pokrajine i Vojvodine i Kosova. Svi su bili prisutni tu, nije bilo odsutnih predstavnika i mi smo se složili da Savez lekarskih društava Jugoslavije treba da sazove članove svih komisija, one iz Prištine, zatim ove nezvanične takozvane komisije iz Vojno-medicinske akademije, treće komisije i četvrte komisije. I da u jednoj diskusiji, kako mi to kažemo, za okruglim stolom, lekari, članovi raznih komisija, konfrontiraju svoja mišljenja, izlože svoje razloge zbog koji su se odlučili na zauzimanje jednog stava. I ovih dana generalni sekretar Saveza lekarskih društava Jugoslavije se obraća pojedinačno svim članovima komisija i posebno Vojno-medicinskoj akademiji, pozivajući ih na razgovor u Beogradu. Tim sastakom neće rukovoditi ni predsjednik Saveza lekarskih društava Jugoslavije, ni sekretar, već najstariji član svih komisija, kao što se to radi kod nas u medicini. Oni će izneti svoje razloge i podneti izveštaj Savezu lekarskih društava Jugoslavije.
Danas u savremenom svetu, znate, i poštujući savremeno shvatanje proktološke nauke, a posebno rekonstruktivne i plastične hirurgije, jedan od takvih centara je recimo u Londonu kod profesora Parksa na institutu, jeli, koji veoma uspešno rešavaju ovakve posljedice povreda. I smatram da bi Martinović trebalo u svakom slučaju da se obrati pomenutom institutu u Londonu i ja mislim da će tamo uspešno i mislim na opšte zadovoljstvo prvo njegovo i njegovih, jeli, ovaj problem medicinsko-hiruški, proktološki biti rešen.
Slučaj Đorđa Martinovića je izišao i pred Raselov sud i sve sudije Raselovog suda su glasale da slučaj Đorđa Martinovića se uvrsti u suđenje, moralno suđenje u program Raselovog suda, što je i učinjeno, i pre će Raselov sud doneti presudu pre bilo kog od kog našeg suda, nažalost.
Kad sam ga pitao kako se osjećaš posle svega, imaš li mržnje, on kaže ne, oni su i pre toga činili mojoj kući, moje porodice. Oni su, ja bio mali za vreme rata, na smrt prebili mojega oca i došli su posle da ga ubiju, ali on, njega nisu mogli prepoznati jer smo ga mi bili zavili svežim, dakle mokrim, krvavim, općim kožama. To su ljudi koji su i mog oca unakazili i mene, ali ja nemam onu mržnju koju imaju drugi ljudi. Dakle, on pripada onoj biblijskoj raji, jednoj srpskoj raji koja, eto, pored svega toga, ne nosi u sebi onu krvavu osvetoljubivost kako bi nosio neko drugi.
Slušali ste emisiju Traganje za istinom. Ton majstor Predrag Tomić, autor Milica Ostojić-Pušara.